galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o o kaga imaaneysa washington
maalin isniin ah 19ka bisha Oktoobar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo buga VOA somali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaana idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah cudurka COVID-19 ee guud ahaan caalamka gaaray in ka badan 4 milyan oo qof waa sidee xaaladda xanuunkaasi ee soomaaliya
xaaladda waddanka ee COVID-19 waa sidii number iska aad bay u hoos ugu dhaceen walow baarista aad loo kordhiyey oo ay ka qayb qaateen kambani ibraahimida bishan oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay mar dhowle soo la update garayn doono mid muqdisho iyo 2 somaliland ah oo kaysas cusub oo COVID-19 oo bisha Oktoobar ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysa inu la yeelanay mid ka mid ah gabdhaha xirfadlayaasha ah ee Soomaaliya oo qoreysa buug ka kooban sawirro.
Sawirku waa sheeko, waxaana uu ka tarjumayaa sawirku markii uu arko ilmaha yar ee iskuulka dhiganaya magaalada Muqdisho asagoo waligiis iimaan oo laga yaabo cirifka waqooyi inuu ku sugan yahay. Hageyso kale haddii joogo oo madbacad buugaas reerkooda ay iga iibiyaan oo guriga geeyaan oo Muqdisho asagoo arag oo sawirada Muqdisho meelaha caanka ah oo quruxda badan oo dhulkiisa ah barasho u tahay. Sidoo kale deegaanada ilmuhu mooda gaaraan, Soomaaliduna mooda gaarto, badankoodna qurbahay joogaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka hore sawirkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ay tartamayaan ayaa xaddii ka ololeeyay gobollada isbedbedela doorashada, iyagoo isku dayayay inay dhinacooga taageeraan doorashada dhacaysa oo ay haatan ka haasan tahay 2 usbuuc iyo dheeraad. Trump ayaa maalinnimadii ka bilaabay Nevada isagoo booqday kiniisada ka hor inta aana dhaqaale ururin la samayn, isagoo fiidnimadiina isu soo bax ku qabtay Carson City oo mar ahaan jirtay gooba doorashada lagu yirdamo. Nevada ayaan ahayna gobol doorashada ka baxa gacanta musharaxa madaxweyne xisbiga Jamhuuriga tan iyo sanadkii 2004. Biden oo isagu haysta madhabka Catholic ayaa magaalada Delaware kaga qayb galay kulan ka hor inta aanu ka soo ololayna gobolka North Carolina oo aan xisbiga Dimuqraadigu tartanka madaxtinimada ku guuleysan tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2008 oo ahayd markii uu tartamayay Barack Obama. Labada musharax ayaa isu dayay inay hantiyaan gobollo ka caawin kara inay cagta saaraan dhabaha guusha. Biden ayaa ku noolaanaya horeynta rayo ururinta la sameeyey, hase yeeshee waxa uu wax yar ku hogaaminayaa gobollada lagu tartamayo. Geesta kalena ololayaasha madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa isu soo baxaya u qabanaya dadka ku sugan goobo muwaadiniinta Mareykanku aanay codkooga dhiiban karin, hase yeeshee ay saameyn ku leeyihiin kumanaan codbixiyaal ah oo ku sugan gobolka muhiimka ah ee Florida. Waxaana musharrixiintu si aan aabid hore loo arag ay u beegsanayaan Puerto Rico oo Mareykanka ah, taasi oo hadda ku baraarugtay inay bartanka kaga jirto tartanka. Inkastoo dadka jasiiradan ku nool aanay codayn karin doorashada madaxtinimada, wala ay muwaadiniin Mareykan ahaayeen tan iyo sanadkii 1917. Ololaha labada dhinac oo garowsan inay arrintani jirto ayaa rajo ka qaba in dadka halkaasi ku sugan ay saameyn ku yeelan karaan eheladooda iyo asxaabtooda jooga bartamaha Mareykanku inay u codeeyaan, taasi oo muhiim ka dhigtay isu dhawaanshiha ay wadaagaan dadkaasi. Hogaamiyaha xukuumadda kumeelgaarka ah ee Suudaan ayaa ballan qaaday inuu maxkamadda dambiyada caalamiga ah kala shaqayn doono eedaha loo haysta madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Ra'iisul Wasaare Cabdulla Xamduuq ayaa xaddii shalay kulan la yeeshay waqti ka socday maxkamadda ICC oo ay hogaaminaysay dacwadooga maxkamaddaasi Faatu Bin Suuda. Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waran qabashada u soo jartay al-Bashiir iyadoo ku eedaysay xasuuq iyo dambiyo ka dhanaa bani aadamnimada oo la xidhiidha casiluna daradii ka jirtay galbeedka Daafuur sanadkii 2003. Al-Bashiir ayaa kaga falceliyay koox Daafuur ku sugnayd oo maamulkiisu ka soo horjeeday inuu adeegsado maleeshiyaadka janjaweeyda oo lagu eedeeyay inay dileen ilaa iyo 300,000 oo qof islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen dad gaaraya 2,500,000 oo qof. ugu dambeyntiina tirinta codadka la dhiibtay ayaa ka socota dalka Guinea si loo ogaado madaxweynaha cusub ee hoggaamin doona dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Doorashada xadii dalkaasi ka dhacday ayaa ahayd mid ku adag madaxweynaha xilka ayaa Alpha Conde oo la tartamaya hoggaamiyaha mucaaradka Celio Delio Diallo iyadoo timi kadib muddo bil ah oo xasilooni darro siyaasadeed ay ka dhalatay dastuur cusub oo ogolaanaya madaxweynaha xukunka hayaa inuu ka tallaabsado labada madaxweynaheed ee loo ogol yahay. Conde waa madaxweynaha xukunka hayaa ayaa noqday madaxweynihii u horreeyay si dimuqraadiya loo soo doortay sanadkii 2010 kadib 19 sano mucaarad soo ahaa, waxaana dastuurka cusub uu dhaliyay isu soo baxyo waaweyn iyo eedeyn xooggan oo ka imanaysa kooxaha midigta taasoo salka ku haysa dib noqoshada dimuqraadiyadda dalkaasi. Ugu yaraana 50 qof ayaa ku dhintay sanadkii lasoo dhaafay markii dibadbaxyada dastuurka cusub halkaasi ay ka socdeen.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii dunida. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Jaamacadda John Hopkins ee diiwaan gelisa caalamka kiisaska cudurka coronavirus ayaa sheegtay in tirakoobka cudurkaasi haatan ay kor u dhaaftay 4 million oo qof oo uu ku dhacay. Dhimashada ayaa ah 1 million iyo 100,000 oo qof, iyadoo tirooyinkii ugu badnaa caalamkan ay ka imanayaan Mareykanka iyo Brazil. Haddaba waa sidii xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya iyo Afrika? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ah agaasimaha isbitaalka Martini ee lagu daweeyo COVID-19-ka.
Bismillaahir Rahmaan Raxiim. Aad u mahadsantahay walaal. Xaaladda waddanka ee COVID-19 waa sidii nambariska aad bay u hoos ugu dhaceen, walow baarista aad loo kordhiyey oo ay ka qayb qaateen kambaniya Bravida. Bishan Oktoobar waxaa cusub in dhimashadu ay 3 korodhay. Mar dhow la update garayn doono mid Muqdisho iyo 2 Somaliland ah oo kaysas cusub oo COVID-19 oo bisha Oktoobar ah, wiiga 2aad ee Oktoobar ah, oo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ahaan dalka 102 qofood. Laakiin helidda nambarada aad iyo aad ayay waxay u yihiin kuwa aad gaabis u ah marka la fiiriyo dalka guud ahaan. Inkastoo gobolada Puntland 17 kan bari ee Oktoobar iyo aakhirkii bishii hore September uu nambarka aad u badanayay oo soo kordhay maadaama dad badan oo isbaaraya fursad u helayeen la baara ay jireen, laakiin guud ahaan nambarada hoose u dhacayaan. Sidoo kale waxaa isbedel weyn ku imaaday dadka soo waco caawimaadda dalbaday nambarka 449, iyagana halkii tiro ka badan 1,000 qof ay soo wici jirtay bilihii July, hadda 70 ilaa 100 qof oo tiro u dhexeysa dad ah oo caawimaad dalbanayo ama sheeganaya calaamadaha xanuunka ayaa soo waco. Trendigaas marka COVID-19 ee dalka aad u hoos ugu sii dhacayaa. Waxaa kaloo asigana dadka wacyigoodi uu iskala qabsadeen in maxalla xanuunka ama uusan jirin ama uu baaba'ay iyadana waxaa aad hoos ugu dhacay taxadarkii, waxaa aad hoos ugu dhacay xirashada maskiga, waxa aad hoos ugu dhacay sidoo kale wacyigelintii la bixin jiray ee dadka ee la xiriiray arrimaha COVID-19.
Waa gartay marka taasi ma waxay ka dhigan tahay dadku in iskala qabsadeen oo ay maxaan ku yidhaahdaa sida cudurka in lala noolaan karo haatan ay la qabsadeen oo aysan ka cabsanayn, mise dhab ahaan bay kiisaska hoos ugu dhaceen?
Fatiga jira waxa waaye dhab ahaan ayay kiisaska hoos ugu dhaceen maadaama shaybaarada xarumaha caafimaadka kuwa gaarka loo leeyahay kulli aad loo olgeliyey laga shaqaysiinayo in la ogaado maxaa lahay xanuunka iyo jirankiisa. Laakiinse waxa iyadana oo aada hoos ugu dhacay wacyiga maxaa la yiraahdaa xanuunka, oo ay dadku aamineen in xanuunkan lala noolaan karo oo lala qabsan karo ama laga sameysto wax la yiraahdo herd immunity, inkastoo ay tahay wax baaris u baahan mar walba in dadku difaac iyo gisiime ay ka sameysteen.
Waye maalmo dhaweyd waxaad ka cabsi qabteen inuu mar kale soo rogaal celiyo caalamka, meelo badan kusoo rogaal celiya Mareykanka iyo Yurub ha ugu horeeyaan iyo Brazil. Rogaal celintaas bal ka waran iyo cabsidii aad qabteen inay wax iska bedeleen.
Cabsida aan ka qabnay xanuunka coronavirus sideedii ayay weli u jirtaa maadaama nambariska nagu hareereysan wadamada kordhida ee soo kordhayaan wuxuu noo muujinayaa in weli cabsidaas ay jirto oo uu imaan karo wax la yiraahdo second wave. Dadka qaar mar oo halbeegyada isticmaala dabniyo joogo kale iyo weli way nasiinayaan digniinis ama alertis kusaabsan maxaa leeyahay in waxaan ka soo laaban karo
wax calaamada miyaad aragtay inuu soo laaban karo
mar madaxdaas sida uu bislaan uga soo kordhay iyo sida dadka dibadda ka imaada ee calaamadaha xanuunka qab uu soo kordhayo shaki weyna gelisay laakiin isma soo tarin
waa gartay cudurkani muxuu ugu yaryahay afrika oo ugu badan yahay wadamada horumaray reer galbeedka oo kale haddaan kasoo qaaday
asbaabo badan ayaa maxaa la yidhaahday geeni karta midda koowaad waxa waa dadka afrika iyo ku nool waa dad mar walba exposed u ah oo cudurro iyo jeermisyo viral iyo bacterial infection ba jirkooda soo arki jiray oo ku dhici jiray waxaan laga yaabaa in waxyaaba la xiriira difaaca jirkoodii immunology ahaan oo jirka la qabsi ama digsiima ka samaystay maxaa xanuunka sidoo kale waxaa dhici karta in dadka uu saameynta daran ku leeyahay xanuunkan in uu maxaa la yidhahday ay dadka hore u dhinteen ama ay gaareen heerka dhimashada oo hore ugu dhaceen cuduro halisa oo dilaa ah oo ay usoo dhinteen marka uu xanuunkan saf marku yahay dadka agekooda uusan 60 sano maxaa la uu ka yaryahay waxaa kaloo dhici karta in xanuunno u eg influenza like illnessiska ah ee covidka ay soo mareen wadamadan afrika kahor inta aanan kan covidka la arkin oo marka jirkeena ama difaac ka samaystay ama nuglaanshaha wadamada kale u nugul yihiin oo kale aan loogu nuglin laakiin waxa dhan waxaa lagu xaqiijin karaa cilmi baarisi in la sameeyo oo dadka iyo hidahooda iyo dhiigagooda iyo d n askooda iyo la baara ayaa lagu xaqiijin karaa
kaas waxa uu ahaa dr cabdirasaaq yuusuf axmed oo u warramayay haaruun macruuf
dhinaca kalena waxaa cudurka covid 19 uu mar kale si xooli ah ugu soo kordhaya qaaradda yurub dalalka faransiiska iyo jarmalka ayaa ka deeriyey xawliga uu ku socdo fiditaanka xanuunka covid 19 iyadoo wadamo badan oo yurub ah ay soo rogeen xayiraado dheeraad ah oo lagula tacaalayo sidii loo xakamayn lahaa covid 19 faransiiska ayaa xaqiijiyey in 48 saac ee ugu dambeeyey xanuunkan laga helay dadka badan 30,000 oo qof wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ka soo diray magaalada london
dalal badan oo ku yaala yurub waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay ula tacaali lahaayeen xakamaynta xanuunka covid 19 oo aanu u fidin sidii bilihii febraayo iyo maarj laakiin waxa aad moodaa in dadaalkaasi aanu dhalayn midho badan dalalka jarmalka iyo faransiiska waxaa yiraahdo kale lagu soo rogay ayaa fidista xanuunku kor usii kacaysa bilo adag ayaa nagu soo fool leh qaboobuhu sida ay xaaladdu noqon doontana ma ogin fasaxii kirismaskana waayna hayaa hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen khudbada ay ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ugu baaqday shacabkeeda inay labanlaabaan taxadirka ka hortaga faafista xanuunka cabdirashiid caynte waa wariye degan dalka jarmalka waxa uu iga waramay xayiraadaha cusub iyo halka ay xaaladdu marayso
waddanka jarmalka ugu xukumaya wadamada reer yurub ee waqtigani xanuunka covid 19 uu kusoo labakacleeyey oo kor u kacay in mas-uuliyiinta ama madaxweyneyaasha maamulada ee waddankan jarmalka iyo hogaamiyaha waddankan jarmalka miss angela merkel oo kulankooga ugu hore yeeshay tan iyo markii uu hoos u dhacay xanuunka covid 19 ayay waxay walaac ka muujiyeen inuu soo labakacleeyey xanuunkaasi in hogaamiyaha waddankan jarmalka angela merkel oo iyadoo in warbaahinta la hadashay ayaa waxay sheegtay in xanuunku uu soo labakacleeyey shacabka waddanka jarmalka looga baahan yahay inay u dhagu yeeshaan in amaamirta ay soo saarayaan in mas-uuliyiinta caafimaadka ee waddanka jarmalka iyadoo shacabka ugu baaqday inay kala fogaadaan inay xidhaan maaska afgeysanka lagu xidho in goobaha xafladaha laiskugu imanaya la yareeyo waxaa kaloo ay soo jeedisay in dadka iyagu safarada u baxay waddanka jarmalka haddii aanay muhiim ahayn ay joojiyaan ay ku sugnaadaan xaafadahooga iyo weliba magaalooyinka ay degan yihiin in hogaamiyaha waddanka jarmalka geesta kale waxay walaaxooga ka muujisay in waqtigani lagu soo dhow yahay in ciidoodii kirismaska taasoo ay sheegtay inay walaac xoogan ka qabto dadka iskugu imanaya goobaha kala duwan ee waqtigaasi ku ciidayaan inay dhibaato xoogan uu ku yeelan doono xanka covid 19 iyadoo ugu baaqday in loo baahan yahay inay dadku u dhug yeeshaan sida ay u qaadin lahaayeen amaamiraha ay soo saarayaan mas-uuliyiinta caafimaadka ee waddanka jarmalka
faransiiska ayaa u muuqday in xaaladdu faraha kasii baxayso 2,347 qof oo cusub ayaa xanuunka laga helay 48 saacadood ee ugu dambeeyey magaalada baaqi iyo 8 magaalo oo kale waxaa la saaray xayiraado cusub muqaaxiyaha goobaha lagu caweeyo shinimooyinka iyo meelaha kale ee ay bulshadu isugu timaado 9 fiidnimo ayaa albaabada loo xidhayaa 12,000 oo askari oo dheeraad ah ayaa gaafureegaya magaalooyinkaasi si ay u hubiyaan in sharciyadan ay dadku u hoggaansamayaan iyo in kale. Saciid Ciro waxa uu degan yahay magaalada Baris, waxaanu ka mid yahay dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdaha ulaha jaaliyadda Soomaalida. Xaalku halka uu marayo ayuu iga waramay.
Walaal, xaaladda bandowga madaxweynaha maalin dhow Toolu ka hadlay, afar wiik oo bandowga lagu soo rogay gobolkan magaalada Baris ee ka tirsan tahay Ile de France iyo sagaal kale magaalo oo waddanka gudihiisa ah, maaha waddanka idil. Shaluna bilowday sagaalka fiidnimo ilaa lixda subaxnimo ayuu bandowga soconayaa, waxaana u sababa xaaladaha coronavirus stagekiisa labaad oo aada xawli ugu socda. Haddaan in yar tusaale kaasi afar labaatanka saacay lasoo dhaafay dalkan Faransiiska, baaritaanadii la sameeyey waxaa positif noqday 230,427 qofood ayaa positif noqotay. Waa rekoorkii ugu badnaa abid Faransiiska la diiwaangeliyo 24 saacay lasoo dhaafay. Waxaad moodaa xawaaraha marka inuu ka badan yahay inta la moodayo. Faransiiskana ilaa iminkadan waxaa la sheegayaa in 5,800 oo keliya u haysto sariiraha ku filan xaaladaha degdega ah. Marka taasaa keenaysa in bandowga la soo rogo.
ganacsato badan oo Faransiis ah oo ay u badan yihiin mulkiilayaasha muqaaxiyaha wax laga cunaayaa ka biyadiiday xayiraadahan cusub oo ay sheegeen inay albaabada u laabayaan ganacsigooda, laakiin kale kuma aha Yurub oo dhan. Xakamaynta la saaray ganacsiyada shaki kuma jiro inay dhaawac weyn dhinaca dhaqaalaha u geysanayso.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa Soomaaliya ku soo badanayay dumar xirfadlayaal ah oo soo bandhigaya hibooyinkooda gaarka ah, waxayna qaarkood si ay markaasi xirfadooda usoo gudbiyaan ay u maraan dhib badan. Nader Garaase Xasan waa gabar suxufiyad ah, waxay safar ku maraysaa qaar ka mida gobollada dalka si ay sawiro uga qaado, kadibna ay uga samayso buug sawiro ka kooban oo ka waramaya taariikhda magaalooyinka dalka Soomaaliya. Safarkeeda oo ay kasoo bilowday magaalada Garoowe waxay hadda ku maraysaa magaalada Muqdisho, waxayna horey u soo martay deegaano iyo magaalooyin kale. Wariyaha V O A-da Cabdixasiis Axmed Barrow oo la kulmay ayaa ugu horeyn ka wareystay safarkeeda iyo shaqada ay hadda hayso.
aniga safarka halkan aan ku yimid wuxuu ahaa barnaamij aniga qabiiliga ahaa oo la xiriiray dhanka sawirada. Waxaan ahay gabar sawir qaada ah oo Soomaaliyeed, waxaana rabay door ah inaan buuxiyo inaan deegaanada Soomaalida dhan tago oo sawiro ka qaado intii aan ka gaaro ama karaankeeda aan leeyahay. Aaditaanka Muqdisho aan iminna doorkaas buu la xiriiray sawirada aan ka qaadayo deegaanada Soomaalida.
Sawirra ayaad sheegtay inaad buugaag ku diyaarinayso. Buugaagtaas aad sawirada ku samaynayso ilaa Soomaalida waxay yaqaanaa buug taariikha waramaya ama sheeka ay ku qoran tahay lasoo bandhigo. Buugu sawir ku qoran yahay oo ama sawir uu ku yaalo lasoo bandhigaya ama Soomaalida lagu dhex samaynayo, maxaa micnaha uu samayn karaa?
Wallaahi waxaa la samayn karaa horta buugga, dee buugaagta waa sidaad sheegtay oo sheekooyin baa lagu qoraa, kadibna dadka sheekooyinkaasaa u hara. Buug tanina sawirku waa sheeko, waxaana uu ka turjumayaa sawirku markii uu arko ilmaha yar ee iskuulka dhiganaya magaalada Muqdisho isagoon weligiis imaan oo laga yaabo cirifka waqooyi inuu ku sugan yahay. Hageyso kale hadduu joogo oo madbacad buuggaas reerkooda ayga iibiyaan oo gurga geeyaan oo Muqdisho isagoon arag oo sawirada Muqdisho meelaha caanka ah oo quruxda badan oo dhulkiisa ah barasha u tahaa. Sidoo kale deegaanada ilmuhu ma wada gaaraan, Soomaaliduna ma wada gaarto, badankoodna qurbahay joogaan. Ujeedadeedu waxay tahay buuggaas inaan ku diyaariyo meelaha ugu qurux badan dalkeenna si ay uga faa'iidaystaan dadka qurba joogta ah iyo ilmaha yararka ah ee jiilka cusuba doonaya inay dhulkooda bartaan.
Wariyaa tahay sawir qaadaha oo ka shaqeeya warbaahinta Puntland. Waxaad iga warantaa inta badan waayadii ugu dambeysay gabdhahu waxay ku soo badanayeen xirfadan sawir samaynta ama sawir qaadista. Haddana markii la eego warbaahinta gabdhaha ku shaqeeya fiilkaas ama qaybtaasi aad bay u tiro yar yihiin. Maxay taasi leedahay sababta gabdhaha aan inta badan muhiimadda loo siin?
Aad baa umahadsan tahay. Horta walaal, gabdhuhu anigu mararka qaarkood waxaan u aaneeyaa ayaga inay tahay habacsanaanta jirta dhankooda, sababtoo ah gabdhuhu waxay doonayaan inay horumar ka sameeyaan fildhigan miidiyaha ah, haddana juhdigii loogu talagalay ma geliyaan. waxa laga yaabaa aniga laftirkayga mararka qaar ku markaan deegaanada aan tagayo oo anigu aan iskharash gareynayo oo aan teelkan degi lahaa sawiradan qaadaya dadka aan la xiriirayo qaybtoodu ila yaabaan waxay igu dhahaan maxaa ka faa'iideysaa in intaas safar gashid sawirada qaadid laakiin ujeedada anigu aan leeyahay wili qofna ugama sheekeynin. Sababtoo ah Soomaalidu way iska hanjo badan tahay oo waxa laga yaabaa caqabadaha kugu imaanaya gabdhaha inay iga yimaadaan runta markaan kuu sheego waxaad arkaysaa gabar ku dhahaysaa intaan soo joojiyanadar maxaa ku gelinaya maxaa sawirka u qaadaysaa anigana ujeedadeedu way ka fogtaa marka badanaa gabdhuhu lama yimaadaan diranaanta loogu talagalay in muhinadan lala yimaado
marka weli gabar yimaadaan shaqaya warbaahinta doontaan sawir qaadayaale yaa muhiimada koowaad hay-adaha warbaahinta way siiyaan
wiilkay siiyaan sababtay u siiyaanna waxa weeyaan walaal wiilku mar walba wuxuu sameynayaa dulqaadkii shaqadana ay lahay shaqadani waa shaqo dhib badan una baahan dulqaad badan waqti badan inaad gelisid bay u baahan tahay waxaa laga yaabaa mararka qaarkood 12 saacadood inaad shaqayso gabadhu waxaa laga yaabaa markii xarunta aad soo gashaan wiilka iyo gabadhu wiilku shaqooyinkiisa inuu ku dhaqaaqo wixii kale oo isaga baahidiisa gaarka ahayd ama aduu internet isticmaalay inuu dib u dhigto laakiin gabadhu waxaa laga yaabaa markay meeshii timaado inay wax kale iskaga mashquusho taasaana keenaysa wiilka iyo gabadhu markay meeshii wada yimaadaan priority
taas waxay ahayd Nadar Garaase Xasan oo ah gabar sawir qaada oo u warramay sawiryaheenna magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Kumanaan dad ah oo ku nool degmooyinka Lagdaara iyo Balanbala oo ka tirsan maamulka Gaarisa ee waqooyi Britaaniya ayaa waxaa laga soo sheegayaa biyo la'aan baahsan oo la soo diristay kadib markii ay gureen goobihii ay biyaha ka helayeen. Dadkan oo ahaa xoolo dhaqato ayaa haatan isugu soo aruray waddada laamiga ah ee isku xirta gobolka halka intooda badanna ay xoolahoodii ula hayaameen deegaanno ka fogfog oo webiga Tana River ku teedsan. Cabdixamiid Cabdi Barrow oo ka mid ah odayaasha deegaanka biyo la'aantu ka jirto ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
meeshan dhibka ka jira waxa waaye xilliga lagu jiro eena walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday madaraf oonka meeshan baa saa'ide ee madogaasha oo togweyne oo ceelo laga cabo iyo looma dhexeeyaan maanta wabiga wey wabigaas ganaalo mara ee gaarka maraya dhexdooda wax biyo oo rasmi ah u dhexeeya Lagdheera haddii la dhaho malaha khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii dareer miyiga ay ka cabayeen dhammaantood haddii duurarka ku yaaleen way soo dhammaadeen dad iyo duunyaba waxaa la iskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida Lujis Afweyne Junction ilaa iyo waxaa laga shimbiray saxdan baa la iskugu imaaday nin walba marka waxaa la yiri meeshaas meel biyo uga dhow malaha
waa taa marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday marka harihii maxaa helay
harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen dadkii oo ka batay waa la dhamaystay hara warahii meelihi fogfog loo aaday sida duurka ku yaaleen laga daba tegay imikulkii wax kusoo haraba sii loo aaday marka way soo dhammaadeen hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigii bay wax usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaba si ay ugu noolaadaan baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadka iyagoo xataa xoolahooda gadayaan iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo duunyaba ugu galayaanba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaaba ma la helaynin
oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax harahaba ugu hareen oo waxaad ka raacanaysaan ma jiraan
maya ma jiraan xoolihii waxay ku cabayaan oo loo jooga halkan inay ku cabaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maarta shacabka leeyihiin waxaa marka halkan cabashada iyo dadweynaha waxyaalaha la hadal haya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dowlad baa jirtay madax baa jirtay Lagdheera MP baa jiray MCA baa jira governor county baa jira dowlad county baa jirtaa waad garatay soo ma
waa taa marka cid idin soo yeelisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idin fidisay ma jirta miya
hawa yaraatay lama heli karo community biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maartay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore awaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay gardimaha uga dhansan jireen
waa taa
ka kuwaasoon xoolo shaqo ku lahayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dawladda iyo maartay ka socdo madaxda iyo maartay ka socdo oo qofkoona biyo u keena laga leeyahay kuwii shacabka lahaayeen oo la gadanayo biyaha laga iibsanayena waxaa la gaari leeyahay ama dadkii la gaarin xalqiga kulno la dheera oo dhan ilaa duuji waa ka qanaaba filaya
aad iyo aad
marka qofka baabuurkii wadiga biyaha uu ka soo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilomitr haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan laba jeer
waa tahay
baabuurtana hadii baabuur oo adduun weyn oo dhan isaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangigii biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total eego dhan haddii isku daro 10 inay gaaraynin 10kiiba waxaa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii
waa tahay ah ilaa haatan ma jiraan dadtaas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmad degdeg aan loo samayn
haa waan ku dhihi karaa halka aan joogo maska aan dhex taaganahay tugdhuub baan kaa dhihi yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur ku sii jiro oo meel ku sii laaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay baan garan karaa halkaas oo magaalo oo jidka ilaamiga weynaay baabuur walbu maraya ku taallaan ku sheegi karaa waxa weeye oon baa lala ildaran yahay nafta ilaahay baa hayaa dhimashada maaragta waa ilaahay baa garani laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynayay biyo laga soo daray saaqa oon maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool khayaas qof walbo aqli qabo meeshaas ku siraya taalan kara
waa tahay maxaad isleedahay oo gurmad ah waalidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay degaano ilaa iyo 600-500 kilomitr oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso
gurmad horta ilaahay gacantiisa lagu dhargaa cirkaas inuu da-o raxmad ilaahay keena ma ogey dad wax hoo uu ku yiro laguma dhargo laakiin waxaan filayaa inay maartahay dad baa meeshan laga soo doortay hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexa tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa county baa jira baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta eba waxaan u sheegayaa inta tabartooda eh inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan
kaasi wuxuu ahaa cabdixamiid cabdi barrow oo u warramayey wariyaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno mid ka mid a kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idiin hayno mardhow dhigistayaal waxa noo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobka kale marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ay tartamayaan ayaa haddii ka ololeeyay gobollada isbedbedela doorashada iyo isku dayay inay dhinacooga taageeraan doorashada dhacaysa oo ay haatan ka harsan tahay laba usbuuc iyo dheeraad. Trump ayaa maalinimadii ka bilaabay Nevada isagoo booqday kiniisada ka hor inta aan dhaqaale ururin la samayn, isagoo fiidnimadii inay isu soo bax ku qabtay Carson City oo mar ahaan jirtay gooba doorashada lagu yirdamo. Nevada ayaan ahayn gobol doorashada ka baxa gacanta musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga tan iyo sanadkii 2004. Biden oo isagoo haysta madhabka Catholic ayaa magaalada Delaware kaga qayb galay kulan ka hor inta aanu ka soo ololayna gobolka North Carolina oo aan xisbiga Dimuqraadigu tartanka madaxtinimada ku guuleysan. Tan iyo wixii ka dambeeyay sanadkii 2008 oo ahayd markii uu tartamayay Barack Obama. Labada musharax ayaa isu dayay inay hantiyaan gobollo ka caawin kara inay cagta saaraan dhabaha guusha. Biden ayaa ku noolaanaya horeynta ray ururinta la sameeyey, hase yeeshee waxa uu wax yar ku hogaaminayaa gobollada lagu tartamayo. Hogaamiyaha xukuumadda kumeelgaarka ah ee Suudaan ayaa ballan qaaday inuu maxkamadda dambiyada caalamiga ah kala shaqayn doono eedaha loo haysta madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Ra'iisul Wasaare Cabdulla Xamduuq ayaa xaddii shalay kulan la yeeshay waqti ka socday maxkamadda ICC, waa ay hogaaminaysa dacwadooga maxkamaddaasi Faatu bin Suuda. Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waaran qabashaa u soo jartay al-Bashiir, iyadoo ku eedaysay xasuuq iyo dambiyo ka dhanaa bini aadamnimada oo la xidhiidha xasiloonidaradii ka jirtay galbeedka Daafuur sanadkii 2003. Al-Bashiir ayaa kaga falceliyay koox Daafuur ku sugnayd oo maamulkiisu ka soo horjeeday inuu adeegsado maleeshiyaadka janjaweed oo lagu eedeeyay inay dileen ilaa iyo 300,000 oo qof islamarkaana ay guryahooda ka barakiciyeen dad gaaraya 2,500,000 oo qof.
mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii dunida. Halka aad kala socodteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka qalin jibisa jaamacadaha dalka sanad kasta iyagoo ka cawda shaqo la'aan jirta. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa? Ma dowladda federaalka Soomaaliya mise dhalinyarada ayaa looga baahan yahay in ay la yimaadaan hal abuur iyo mashruuc shaqo abuur ah? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Tuure Cabdullaahi oo ku magac dheer Safarow, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah Abwaan Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Muumin.
Waxaa loo baahan yahay collective responsibility for Africa la lagu dhaho oo marka hore in la sameeyo mas-uuliyad wadare, maadaama dawladdu aysan gaarsiisanayn heerkii la rabay ay tahay heer dhexdhexaada. Ma u socono markaas waddanka inuu shaqo dhalinyarta u siiyo, sababtoo ah haddii la sameeyo qorshe ardada loo baahan yahay iyo baahida shaqo ee waddanka jirto, markaasna ka bacdi la qaato ardadii loo baahnaay jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo waddanka dirtaan ugu badan, iyo jaamacadda ummadda Soomaalida intaba, iyo macaahidda sare, iyo dhammaan markaas dugsiga kale ee waxbarashada bixiyo, waxa loo baahan yahay markaas in marka horeba la sameeyo qorshe qaran ay ka wada qayb qaataan dhalinyarada iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradaha markaas siibata waxbarashada jaamacada ay qusayaan iyo wasaaradda dhalinyarada, loona gudbiyo markaas dowlad goboleedyada dhan ay ka soo qayb qaataan. Maxaa yeelay haddii aysan jirin qorshe waxbarasho oo adag oo markaas ay fuliyaan dhammaan dadka waxbarashada gacanta ku haayo sida macaahidda sare iyo jaamacadaha iyo waalidiinta oo ardayda gacanta ku haayo, waxa soo baxaya markaasi qorshihii loo baahnaay.
Aad baad u mahadsantahay wasiir, dib aan kugu soo laabanayaa.
abwaan looyaal adigu aragtidaada iyo saarantaa mas'uuliyadda in hawsha ay jeheyso ma dawladda federaalka iyo maamul goboleedada dalka ka jira bise dhalinyarada ku dhowda looga baahan yahay inay la yimaadaan hal abuur iyo sidii fursadaha shaqada iyo way ku abuuran lahaayeen
hadday dhalinyarada Soomaaliyeed is abaabulaan ay ka shaqeeyaan wadaniyadda midnimada waxa la ala wixii wanaag iyo horumar ku jirto tixgelinta halgamayaasha Soomaaliyeed taariikhda dalka dawladnimada haday ololaha intay qaadaan is abaabulaan aniga waxaan qabaa in wax waliba sidii loogu talagalay ama horumar aan gaareyno wadamada horumaray aan heegsanayno aniga waxaan qabaa doorka waxa iskale lambar 1 dhalinyarada Soomaaliyeed baa laga rabaa inay la yimaadaan halabuur ay ku heli karaan shaqo halabuurkaasina waxa weeye inay ka shaqeeyaan horumarka dalka iyo nabadgelyada iyo wanaaga inay is abaabulaan is wacyi geliyaan ka midoobaan taa hadii la helo waa la helayaa shaqooyinka iyo horumarka iyo talaabooyinka dawladda waayo waxyaalaha kale waxay gelayaan number 2 number 3 in maamul goboleedada iyo dawladda iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha soo dhan markaas ayay boqolkiiba boqol noqonayaan mas'uuliyadda ugu weyn iyada saarantay haday iyagu arintaas ay ka midoogaan oo iska wacyigeliyaan oo gacmaha is qabsadaan oo dhan uga soo wada jeestaan wixii ku keenaya shaqo la'aan amni darro burbur ay ka midoogaan wax waliba waa
hadii aan dib ugu laabto wasiir muumin wasiir waad maqlaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in mas'uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dhalinyaradu inay iyaga hal abuur la yimaadaan oo aysan ahayn inay dawladda sugaan in shaqo ay u abuurto sidee baad u aragtaa doodiisa
waxaan u arkaa dhalinyarada mas'uuliyadda noocaas ma laha mas'uuliyadda noocaas kow waxa horta ay mas'uuliyad dawladeed waa tusaale ahaan hadda waxa loo baahan yahay qorshaha waxbarasho ee dalka inuu ku xiran yahay qorshaha shaqo ee dalka looga baahan yahay in isku xirin yihiin hal raba sababtoo ah hadii loo baahan yahay lama rabo qofka degmada ku taalo xaafad akis ama gobol akis ku taalo in loogu dhinto dhaqtar la'aan ayadood bulshada ay tada ka baahato isla markaasna magaalo madaxda ay joogaan kumaan kun oo dhaqtar ay joogaan lama rabo waxa loo baahan yahay marka alaarmarka jaamacada ardada ay qaadanayaan marka horeba inay jirto waxa loo baahan yahay in la barto ma farsamo baahida koowaad prioritization waxa la sameeyo baahida ugu daran ee waxbarasho cilmi ka jirto ma mid farsamo ko si shaqada loo helo ma mid caafimaad ah labo ma mid engineering iyo la xiriirta dhismaha ma mid beer la xiriirta ma mid xanaano xoolo la xiriirta ma mid maamul la xiriirta ma mid dhaqaale la xiriirta ma mid siyaasad iyo maamul guud dowlad la xiriirta baahida markaas jirto marka hore waa inay dhagsan tahay markaas la baawar gareeyo oo la fuliyo jaamacadii inta loo tagay la yiraahdo nuucan intaas ka badan ma qaadan kartaa laakiin hadda ma jirto waxa la yiraahdaa xeer loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqliga uu shaqeeyo qorshe isku xirin oo dhameystiran oo kii waalidiinta leh oo kii ururada waxbarashada leh oo kii dawladda kow ay ka tahay oo kii ka tahay ganacsadii sharcigiina asal uu yahay haddii sharcigii uu la dhaqangeli karin uu iska xaansho noqdo waxa micno ma laha haddii aysan jirin qorshahaas oo la dhaqangelin waxa imaana waxa taagan
looyaan waad maqlaysaa wasiir muumin wuxuu leeyahay waa in uu jiraa isku xirnaan iyo qorshe marka horeba ku aadan waxbarashada si fursadaha shaqada ee guud ahaan iyo baahida jirta loo ogaado mas'uuliyadana waxay tahay uu leeyahay mid ay leedahay dawladdu adiga sidee baad u aragtaa
aniga waxaan arkaa qorshaha dawladda uu hoggaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo intii ay dhisnayd dhalinyarada soomaaliyeed waxay siisay mudnaan aad u weyn xilalka dawladda sida guddoomiyaasha degmooyinka iyo kuwa kale ee xafiisyadaba mudnaan gaara ayay siisay marka anaga waxaan qabnaa in boqolkiiba boqol ee dawladda dhexe u dadaasay dhalinyarada doorkooda iyo qorshaha dawladda dhexena uu cad yahay diyaarna ay u tahay dhalinyarada soomaaliyeed inay helaan waxbarasho shaqooyin caafimaad iyo nabadgelyo intaba marka waxaa meesha moodaa laalaadku wuxuu ka jiraa dhalinyarada Soomaaliyeed ama hala khaldo ama qabiil iyo waxyaalahaas qaarkood ha ku boorgaraamsanaayeen ama dhemaskii intii burburku dhacay dhibaatooyin si kale ha u gaadheen dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan abaabulayn oo ka midaysnayn dowladnimada iyo nabadgelyada iyo horumarka ardaygu markuu waxbarto oo jaamacadda kasoo baxo waxaa laga rabaa inuu shaqo helo shaqadaasna ma aha mid dawladda dhexe keliya mas-uuliyaddeedu saaran tahay dhibaatada dalku ka digi waayo waa dhalinyarada weeye waxa wacyigelinta u baahan waxa abaabulka u baahan waxa waxbarashada u baahan waxa shaqada u baahan waxaa leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhigaha ka kaceen haysoo abaabuleen dalka Soomaaliyeed inuu la tartamo wadamada dayaxa koray ama horumaray
waxaan siinayaa wasiir muumin
horta abwaanka waa maasan yahay saaxibkay aadayaan salaamaya collective responsibility loo baahan yahay laakiin dawladdu waa sharciyada wadanka u taagneyd oo dani umada iyo dantooda taqiinay waay xad shaqo yaa bixi shaqo ku dawladdu ku shaqada bixi kaliyad ma business ka caadiga shaqada u bixiya dawladdana shaqo bixiye waay hay'adaha wadanka way bixiyaan yaani way badiyaan shaqada dadka bixiya way badiyaan dad xataa business gooni aanay no shaqaal caadi ah bixiya farsamo qaan oo bixiyaan shaqada marka mid dawladdu bixisay mid bareef caadiga u bixiyo iyo mid hay'ad international bixiyay kuwa local NGO inta bixinta way tahay laakiin waxa laga hadlaa maxaa keenay in la inta 700 arday inta soo baxdo number yar u shaqeeli waayay muhiimadda in la fahmo intaas waa waxa keenay markii hore waxa jiray qorshe sax ah aan lagu qaadanin yaani markii hore baahi jirtay lagu saleey waayay waxan loo baahan markii la qaato ardayna dabcan jamacada ka bixis ka rabaan waxan loo baahan in soo baxayo shaqadii loo baahan ma la helayo
haye abwaan looyaan
maadaama dhalinyarada Soomaaliya ay yihiin dad aad u farabadan waxana bartay inay halabuur iyo qorshe ay shaqo abuur ku sameystaan inay la yimaadaan aad bay u fiican tahay halabuurku waa wax qaali ah taas aad bay u fiican tahay dhalinyaradii la timaada halabuur ama shaqo lagu helayo ama qorshe dhalinyarada Soomaaliyeed anfacayna markaas ayaa qorshayaasha dawladdu ay taabagal noqonayaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed doorkooda haday qaataan aniga waxaan qabaa doorka dawladda dhexana inuu soo baxayo ganacsatada Soomaaliyeedna markaas wixii magaranaysa dhalinyarada Soomaaliyeed anfacaya ama wixii ugu garan waayana waxana waxaan qabaa in loo tilmaamayo
si caqabada ka taagan dhanka shaqada looga gudbo dawladduna ay u jeheyso nidaamka shaqada ee wadanka maxaa talaabo la gudboon waxaan seenayaa wasiir muumin
hadda dawladda waxaan isleeyahay hadda jirta waxaan aad iyo aad u bogaadinaya waxaan isleeyahay waa dawladdii la soo maraayay kii ugu badneed ee dhalinyaro howlgeliso waad ogtihiin barnaamijka gobolka banaadir 3,000 kii 5,000 waa ogtihiin intaasoo dhan mar dhiirigelin arin loo sameynayo laakiin muhiimaddu maxaa waa waxaa laga haddii madaxu ku cuncuno yacni oo lugta xoqatid weli madaxii cuncunkiisa kugu taagnaana waxa loo baahan yahay marka dawladda karankeeda way samaysay waana aaminsanahay allaa inta karankeed inay sameyn doonto laakiin waxa loo baahan yahay meesha mas'uuliyad wadareedaa la rabaa waxa loo baahan yahay marka waxa la qaadanayo horta kuu tayada waxbarashada la asalka laga dhigo yacni marka waa in baahi shaqo ee wadanka jirto lagu saleeyaa qorshaha waxbarashada labadaas qorshe oo la isla falgalo lana fuliyo maskaxda ay shaqaysaa fikir abuurna la yimaado oo mega projects waaweyn wadanka hadii ma ayaa dhibaato loo gudbi karaa oo si guud oo dawladda iyo ganacsiga iyo private sectorka ah iyo macaahid guud ahaan dadka elitiska ama wacgaradka oo dhan ah qodobadaas la isku daray wax loo gudbi karaa san aaminsanahay
abwaan looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaadnay xalku muxuu ku jiraa baad isleedahay
hadda dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale haddaan soo qaato intii hadda dugsiga sare imtixaanka gashay haddii intay gacmaha istaartaan dhahaa dawladda federaalka aan shaqo ka rabna shaqo uga fadhinaa xilliga lagu jiro ma dabooli karto baahida dalka meesha waxaa loo baahan yahay maskax iyo halabuur iyo caqli waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama ay waxbarteen kuwa waxbarta inay la yimaadaan qorshe ay ku shaqayn karaan dawladda qorshayaasheedu sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda beeraha qaabkii wax soo saar loo samayn lahaa loo jahayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan lahaa wadanka barwaaqa sooranka qorshaheedu waa yaalaa qorshaheedu waa cad yahay laakiin waxaa laga rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay la yimaadaan qaabkii ay uga bixi lahaayeen culayska saaran waxayna uga bixi karaan halabuur qof kastoo dhalinyaro Soomaaliyeeda oo waxbartay waxaa laga rabaa inuu la yimaado halabuur maxaa shaqa ka abuuri kartaa maxaad ku dhaqaaqi kartaa taas hadday fikradda la yimaadaan ay ku fikiraan boqolaal halabuur iyo boqolaal shaqaale heli kara laakiin waa laga gudbiyaa dad kalaaba shaqo heli kara oo aan dhalinyarada ahayn maaniga aaminsanahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay wasiir ku xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamul goboleedka Hirshabeelle Muumin Ture Cabdullaahi iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
maasanad Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha iyo Maxamed Masacade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka Ingiriiska ayaa la isugu soo noqday mar kale kadib markii ciyaaryahanadu ay ka soo laabteen tartamadii qaramada oo todobaadkii la soo dhaafay ay ciyaariyahanadu ku maqnaayeen kulamada wixii sahabadnaa ee waddanka Ingiriiska todobaadkan sida gaarka ah isha lagu hayay waxaa ka mid ahaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta Everton iyo Liverpool oo ka wada dhisan magaalada Liverpool kulankan kasoo inuu barbaro noqday oo labada kooxood ay 2-2 ku kala tageen waxaa hareeray dhaawaca soo gaaray xiddiga Liverpool ay ku dhaarato ciyaariyahanka daafaca uga ciyaara ee loo tiriyo goolaha Liverpool Van Dijk dhaawaca kasoo gaaray ciyaariyahankan ayaa waxaa kaga sii darnayd in warar soo baxay ay sheegayaan in xiddigu uu gabi ahaanba xilli ciyaareedkan dhaawaca dartii garoomada uga maqnaan doono taasi uu kaga dhigan kooxda kubadda cagta ee Liverpool guul darradii sanadka waxaase sidoo kale xusid mudan in kooxdaasi Liverpool ay sidoo kale darka u kortay inay ka guuleysato kooxda Everton oo gool laga diiday walow uu ku dooday macallinkooda Klopp goolkaasi inuu ahaa mid rasmi ah laakiinse ay gacan bidixeeyeen dhexdhexaadiyaasha ciyaarta iyo weliba qalabka loo yaqaano VAR oo ay adeegsadaan dhexdhexaadiyaasha ciyaaro kulan kale oo isnaxiisa badan waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Southampton labadan kooxood oo kubad qurux badan soo dhigay 3-3 ayay ku kala tageen laakiin Arsenal ayaa laga reebtay hal gool iyo waxba waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaariyahan Aguero oo garoomada muddo kaga maqnaa kooxda Manchester City ayaa u soo noqday waxayna rajo gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City sanadkan in ay mar kale ku xisaabtato horyaalka dalkaasi inay Liverpool ka faramarujiso walaaskii saarna macallinka Manchester United Ole Gunnar Solskjaer waxaa ka qafiifiyay xiddigihiisa oo kulankii adkaa oo sabtidii ay Newcastle United la yeesheen u suurageliyay kooxdiisu inay 4 iyo 1 ku guuleysato laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Jose Mourinho ayaa markay habeenkii xalay ahaa madax xanuun la hoday kadib markii kooxda kubadda cagta West Ham United uu kala hormaray 3 ay bareejisay oo 3 ay ka daba keentay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaartana waliba goolashaasi ay la timid kooxda kubadda cagta West Ham United waxaase kulankii la yaab ku ee horyaalka waddanka Ingiriisku ahaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo Aston Villa waxaa la yaabka ka dhigay waxay tahay kooxda kubadda cagta Aston Villa oo xilli ciyaareedkii hore dirqi kaga baxsatay inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa iyadu haatan kaalinta labaad kaga jirta horyaalka waddanka Ingiriiska 4 oo kooxdu ciyaartay 4 waa ay badisay oo 12 dhibcood ayay leedahay waliba kulan dheeriya ayaa u dhiman oo haddii ka ay badiso u suura gelin karaya kooxdu in ay kaalinta koowaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska fariisato kooxda kubadda cagta ee Aston Villa ayaa kulankii habeenkii xalay ahaa ay ciyaartay waxa ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leicester City 1-1 yahan Barkley oo kooxda deyn ahaan kula jooga oo ka yimid kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana goolka guusha daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta u soo rageliyay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa oo muuqata sanadkan koox kaalimo wanaagsan ku dhameysan karta horyaalka waddanka Ingiriiska dhinaca waddanka Talyaaniga hadii aan jaleeco kulankii ugu xiisaha badnaa todobaadkan waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo AC Milan labadan kooxood oo ku wada ciyaara gegida San Siro Stadium ee magaalada Milano ayaa kulankooda waxa uu yahay kulamada ugu xiisaha badan ee dunida sida weyn loo sugo Inter Milan oo iyadu ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan horyaalka waddankaasi Talyaaniga xilli ciyaareedkan isla markaasina macallinkooda Conte in dhowaadba uu muujinayay in kooxdiisu ay noqon karto koox horyaalka ku guuleysan karaysa ayaa 10 kubadeed waxa uu dhigtay kooxda AC Milan qabiirkii iyaga u dheeli jiray iyo waliba Juventus sidoo kale uu ciyaaray kooxa waaweyn oo qaarada Yurub Zlatan Ibrahimovic ayaa labada gool oo kooxdiisu ay ku badisay u soo rageliyay Just as in February, Milan take a 2-0 lead. Zlatan Ibrahimovic, this giant. Hal iswaydiinaya, Zlatan, maxidiga ugu wanaagsan dunida, maadaama isagu 40-kii sanka geliyay, uu wali ka fujinayo kooxdiisa kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic, inkastoo 2 gool dhaliyay, waxa uu iska lumiyay fursad uu 3 gool ku dhalin lahaa oo rigoore ayuu iska qasaariyay. Dhinaca iyo waddanka Spain, labadii kooxood ee ugu tunka weynaa horyaalkaasi ayaa guul darro isku mid ah oo isku si u qoran dhameeyay kubadda cagta ee Real Madrid oo gurigeeda ku ciyaareysay ayaa hal gool iyo waxba waxa kaga badisay koox iyada oo sanadkan ku soo biirtay horyaalka waddankaasi oo lagu magacaabo Cadiz. Waxaa laga gabadiyay hal gool iyo waxba tirada leeg kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ku dubatay kooxda kubadda cagta ee Getafe. Messi iyo murankii ka taagnaa isaga iyo kooxdiisa Barcelona ayaa u muuqanaya mid weli aan xal wanaagsan loo helin maadaama kooxdiisu laba kulan oo isku xigta ay afar dhibcood lumisay. dhegeystayaal barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascad oo idinla sidaayo.
mahadsaned maxamuud mascad oo ciyaarahana la socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idin hayno.
deni galabnimada dhigisay waa naga inta waxa idin la socodsiinay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doonana nabad kaliya.
تاني وفعلو كتر بميسة عرقتي ذا دولة دا مرايكنكا تضبوكون يسدح بقول او سندات كهور اسبدلوكو يمد هال اونوك او كميد اه هدسيده كدبنا كو سمي اسمع ديكا يالاقا هلايقار كميد اه دادك يكون اولا افريكا ايو اقا بدا ميديترينيانكا هالكاس او اي كجرتي كاني عدا شخصيات كاله اسبدلك هدسيده ايا اد اوغدو انجركو اد او اد كيستو عدر كدومده لقبسيقا اي اسكا عابين تحنون كمالار يدا اي جركو دا عيانا كعاوي دادكي دونيدا ان اي ترمان لكن دادكا كترما لبقف او جركو دو كجرو اونوغا اسبدلا ايا لبان او نغلا عدر كديك حرنكا اما ديك او قابا اسما سيدا بيشو او كلا اما حرفكا سي اما حرفكا عا دكتر بريد جيريود او اه دكتر دانكا عرورتا او كهول غلا واحد عافيمات كي دولد مريكنكا ايا عرنتنا شرحايا.
Some of the things you see in early childhood are severe pain crises where children are in extreme.
Waxyaabaha aad arkayso bilowga caruurnimada ayaa ah xanuun aad u daran oo ay caruurta uu ku dhaco xanuunkan ay ka dareemaan lafahooda iyo calooshooda iyo qaybo kale oo jirkooda ah. Waxay kala sawirtaa in dhibaato daran oo ku dhacda xubnaha jirka iyo halis ku timaado habdhiska difaaca jirka. Dhaawacyadaasi gaara habdhiska difaaca jirka wuxuu bardhacaa bilowga hore ee marka ilmuhu ay yar yihiin. سيداس الدرادد المها آلان هلين دريال دقدق أه وحي قولي منكران عدور سيديال كدشا بكتيريا دا كتما دا حانو نادا فافا شاني يا تضباطا بقول كيبا كيساسك حانو نادا كيما دا هيد سيدياش اسبدالي اي دفعي نادركا ايا لغيها لا دلالك افريكا يا سحراها كهوسي سند والبا سيدح بقول او كونو عرورا ايا كدشا حانوان كاقول قول كليق اقابا اسما سيدا بيش او كلا سديتن بقول كيبا عرور تاسي وحي دنتان انت ايسان شان سنة جرسن هاسي اشي وحا جرتر في الجسد وقبو دكتر جيريون.
If we can screen, newborn screen to identify which child is born with sickle
cell. هدي ان باري كرنو المها هادا دشي او ان او بارنو سي ان او اوغانو ان او جيكو دشي حنون كا او نوغيادا بيش او اك كدبنا ان سي نو دريال كاساسيغا وحان بدبادين كرنا سيال مليان او عرورا سنة كيبا قدهان عالمك مركل الجار سنة كلا بدو كون يكنتنك تاسوا تلا بدو كواد تلا بعد ايا اه ان عروت اي او بهنهين تريال عافيماد او وناكسن سيدا تلال اي دودا بنسلينك اي انتبيوتك دا اه سجيرك عرور تاسو لو قد دفاعو عدور سيدا ياشا تسالها سيدا حاد ايا اه ان لا يرى يوهاليستا عدورك سنة كوادن وحان اي او بهنهين ان لو قد ويو كنينك هيدر اوكسي يوريا او آنن قالي اهين بل سوى احتر بدن اوليه دادك قابا حنون كان وقود ما انتي سيد اوليه دكتر جيريور وان لقد ويا حنون كان بكان ند او هايو او ديرد الله سعرا وحلو باهاني هاي ان لقبت او اه وحا اي او قلمان ان بكان ند الله سمايو او اه دريال ونكسن هدي تاسيلا سمايو اسبدل ايا ايمان دونا مدقابن سيد او قابا دكتر جيريور تاسو waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.